Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Joi 11 iunie în calendar, gazdele ediției de astăzi Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțel. Starea vremii acum, lucrurile par să se miște tot mai necruțător spre caniculă, astfel încât sâmbăta sau duminică toată lumea va ajunge sub o cupolă tot mai fierbinte a arșiței.
Deocamdată temperaturile rămân un fel de prefață, mai blândă la zăpușala așteptată. Sunt de așteptat 29-30 de grade pe cuprinsul dintre Ștefan Vodă și Cahul. La Chișinău și împrejurim vom vedea un termometru valori de 27-28 și în localități ca Ungheni, Călăraș sau Dubăsari, iar mai spre nord, vorbind aici de Soroca, Bălți, Briceni, valorile termice vor fi de 25-26.
Liderii coaliției de guvernare, liberal-democratul Vlad Filat și democratul Marian Lupo, au anunțat că au decis la Consiliul Alianței, pe care o reprezintă, naționalizarea băncii de economii și că vor depune în curând un proiect de lege în acest sens. Punctul de vedere al fostului ministru de finanțe, Viaceslav Negruță, asupra acestei intenții, peste câteva minute, în convorbirea ce va urma.
Apoi, rubrica Realitatea Comandantul de Iulian Ciocan, astăzi despre plombarea drumurilor dintre cartiere în ajun de alegeri și o părere a profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, despre impozitul pe bacșiș introdus în România.
Acum însă, Ileana Giurchescu ne va prezenta din studioul Europei Libere de la Praga cele mai importante știri ale acestei dimineți. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, premierul Kirill Gaburici declara ieri că a obținut susținerea alianței minoritare PLD-MPD pentru măsurile sale de salvare a situației din domeniul financiar-bancar. Ziua Națională a Rusiei va fi sărbătorită, se pare, la Chișinău pe astăzi, pe 11 iunie, cu un concert, dar nu în Piața Mare Adunări Naționale. Și întreprinderea mixtă moldorusă Moldova Gaz a înregistrat anul trecut pierderi de 4 ori mai mari față de 2013. Acestea sunt titlurile dimineții. La ședința de guvern de ieri, premierul Kirill Gaburici declara că a obținut susținerea alianței minoritare PLD-MPD pentru măsuri încă neclare care ar salva situația din domeniul financiar-bancar. Kirill Gaburici s-a întâlnit cu Vlad Filat și Marian Lupu, a declarat el datorită scrisorii sale de sâmbătă, în care amenința cu demisia, scrisoare postată pe Facebook. Premierul Gaburici le-a cerut miniștrilor săi să pregătească pentru astăzi propriile propuneri pe care urmează să le prezinte alianței de guvernare în zilele următoare privind salvarea celor trei bănci falimentare. Tot miercuri, liderii Partidului Liberal Democrat și Partidului Democrat au declarat însă că Banca de Economii, una din cele trei bănci aflate sub administrarea directă a Băncii Naționale, trebuie naționalizată pentru a fi salvate de punerile clienților. Gaburici, precum și șeful misiunii Uniunii Europene, la Chișinău au pledat mereu pentru lichidarea celor trei bănci devalizate, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Ziua Națională a Rusiei va fi marcată la Chișinău astăzi, 11 iunie, cu un concert organizat de Societatea Prietenii Rusiei în Moldova, dar concertul nu va avea loc în Piața Mare Adunări Naționale, cum era programat inițial, din cauza lucrărilor de reabilitare care tocmai au fost lansate pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Partidul Comuniștilor l-a criticat imediat pe primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, de blocarea acestui concert. Întreprinderea mixtă moldorusă Moldova Gaz a înregistrat anul trecut pierderi record de 2,3 miliarde de lei, de 4 ori mai mari decât în 2013, potrivit raportului anual al companiei. Moldova Gaz a cerut încă din martie majorarea tarifelor pentru consumatorii finali din Republica Moldova cu 48%, tocmai pentru a acoperi pierderile. Agenția Națională de Reglementare în Energie a respins cererea, dar a inițiat consultări publice pe această temă. În România, ambasadele Germaniei și Franței s-au alăturat miercuri mesajelor date deja de diplomații americani, britanici și olandezi, precizând într-o notă că, citez, sprijină principiile mecanismului de cooperare și verificare bazate pe valorile europene ale statului de drept pe care guvernul României s-a angajat să le implementeze. Nici o ambasadă nu face o direct referire la premierul Victor Ponta, acuzat de corupție de procurorii DNA, dar protejat de Parlament. Însă contextul în care au fost făcute comentariile lasă de întrevăzut că este vorba direct despre șeful guvernului român. Vineri, Parlamentul de la București votează o moțiune de cenzură împotriva guvernului, moțiune înaintată de opoziția liberală, în legătură însă cu modul deficitar în care a fost organizat votul românilor din străinătate la alegerile prezidențiale de anul trecut. Rusia nu mai este un partener strategic pentru Uniunea Europeană, s-a afirmat miercuri în Parlamentul European. Uniunea Europeană trebuie să-și reevalueze critic relațiile cu Rusia, profund afectate de încălcarea deliberată de către Rusia a principiilor democratice prin anexarea abusivă a peninsulei Crimeea și intervenția în criza din estul Ucrainei. Un studiu realizat de Centrul Pew din Statele Unite arată că americanii sunt mai puțin doritori să trimită ajutoare economice Ucrainei față de europeni. Americanii sunt însă mult mai înclinați să susțină folosirea forței militare împotriva Rusiei dacă ea ar ataca o țară membră a Alianței Nord-Atlantice. Studiul a fost realizat între 6 aprilie-15 mai în 8 țări ale Alianței Nord-Atlantice. Și ministrul de finanțe al Ucrainei, Natalia Iarescu, a lăsat de înțeles că guvernul său ar putea să fie obligat să sisteze temporar plata datoriei externe pentru a reduce presiunile financiare. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. O sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Pe site-ul nostru puteți accesa și o pagină specială dedicată alegerilor locale, alegeri locale 2015, cu portrete ale candidaților și dosare ale problemelor capitalei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu fostul ministru al finanțelor, Viaceslav Negruță. Domnule Negruță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Negruța, coaliția de la guvernare în probabilă solidaritate neanunțată, e adevărat, cu comuniștii din Parlament, s-a declarat decisă să naționalizeze Banca de Economii. Cum se va vedea în proiectul de lege pe care vor propune în curând și care ar trebui să-i reducă la tăcere pe adversarii unei asemenea soluții? Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce s-ar dori acest lucru, naționalizarea Băncii de Economii?
Bine, probabil că trebuie să punctăm din start că a fost o decizie politică și una extrem de pripită. Nu știu dacă cu adevărat naționalizarea este opțiunea chiar și acestei alianțe, dar cert este faptul că decizia de ieri este un mesaj adresat guvernului și, în primul rând, primul ministru Gaburici, care, de fapt, îl lipsește de spațiu de manevră în negocierile care urmează să înceapă săptămâna viitoare cu Fondul Monetar. De fapt, alianța arată foarte clar că dacă subiectul și condiția venită de la FMI este sistemul bancar, atunci guvernul Gaburici nu are spațiu de discuții și negocieri, naționalizarea fiind opțiunea alianței. Naționalizarea nu poate fi făcută peste noapte, vă dați seama, e vorba de ceva de lungă durată, ori sunt sute și mii de acționari care trebuie să fie convinși într-un fel ca să cedeze acțiunile în favoarea statului. Naționalizarea poate fi făcută, de fapt, pe trei căi. Sau brutal sunt lipsiți de aceste acțiuni și atunci pot apărea litigii ulterior, sau o parte din acționari sunt de acord să piardă aceste acțiuni, astfel scăpând și de povara datoriilor, sau poate fi și a treia opțiune, când statul contra cost, contra plată, procură aceste acțiuni, dar toată povara, evident, de procurare a unor datorii se așează pe contribuabil și plățile vor fi probabil că suficient de consistente. Zic că decizia de ieri este una mai degrabă mesaj adresat prim-ministrului și guvernului decât o decizie serioasă. Nu are la bază nicio evaluare și nicio expertiză, atât a băncii naționale, a guvernului sau a experților internaționali o astfel de decizie.
Înseamnă oare acest lucru că guvernul nu mai este autorizat, ca să zicem așa, de coaliție să negocieze cu FMI?
Da, într-un fel, decizia de ieri arată foarte clar, guvernul nu are spațiu de discuții și negocieri cu FMI pe cazul sistemului bancar și a problemelor din cele trei bănci.
Da, și în acest caz, ce se poate întâmpla cu, iată, venirea misiunii FMI, care urma să semneze sau să negocieze în acord cu autoritățile, cu guvernul, în primul rând? Și ce consecințe mai ales poate avea, cum să zic eu, poate reținerea sau reticența pe care cu siguranță fondul o va afișa, având în vedere că, de fapt, a pledat pentru lichidarea băncilor, nu pentru naționalizare?
De fapt, mesajul dat, dacă ieșim doar din spațiul nostru intern, este un mesaj exact în adresa Fondului Monetar și în adresa partenerilor noștri de dezvoltare. Ori, de fapt, opțiunea de insolvabilitate și lichidarea acestor trei bănci cu probleme a fost permanent în discuții cu cei de la Fondul Monetar, în plus și alți parteneri, să nu uităm de suportul bugetar care vine de la Uniunea Europeană sau acele fonduri care urmau să fie alocate Republicii Moldova în 2015 conform bugetului de stat din partea Băncii Mondiale, sunt sume importante și de fapt va crea un careva deranj pentru acești parteneri de dezvoltare. Zic, decizia nu are la bază niciun fel de calcule sau evaluări. Nu se știe de fapt cât ar costa naționalizarea. Nu se știe de fapt alte opțiuni, cum ar fi recapitalizarea sau lichidarea băncilor, cât ar costa. Și în cazul dat pare a fi chiar o decizie și mesaj prost în adresa partenerilor noștri de dezvoltare. Nu vreau să cred la etapa aceasta că este un mesaj de autoizolare a Republicii Moldova de orice discuții și colaborări cu acești parteneri de dezvoltare. Parteneri siguri, de fapt, și care ne-au fost alături începând cu 2009 încoace.
Liderii alianței au spus ferm că vor introduce rapid în Parlament un proiect de lege care să consfințească naționalizarea și că oricine sau orice, inclusiv BNM, vor trebui să se conformeze normei legale. Dumneavoastră, care vorbiți atât de trei metode prin care se poate face naționalizarea, aveți vreo estimare cât ar putea să coste chiar și aceste trei variante? Domnul Igor Dodon, liderul opoziției socialiste, vorbea ieri despre 15 miliarde.
Nu există la moment careva cifre exacte și problema nu este atât în cifre cât este în procedurile legale nefinalizate. Azi nimeni nu cunoaște statul cât deține la Banca de Economii, 56,1% urmarea deciziei CTJ-ului sau totuși este cu 33% plus 1. Respectiv, cât ar trebui să naționalizeze statul? 43,9% sau totuși 67%, în dependență de această problemă juridică, de ordin juridic, care planează și nu este soluționată, depinde și cât va costa valoric această decizie de naționalizare. Dar mai zic, sunt și alte costuri care sunt de ordin politic. Este gata această alianță să-și asume toate consecințele acestor decizii politice. De exemplu, poftim?
Da, vreau să spun că fermitatea cu care s-au prezentat cei doi lideri ai alianței arată o, cum să zic, o decizie foarte clară și hotărârea lor de a adopta și decizii politice în acest sens. Vreau doar să precizez că domnul Lupu a estimat că această naționalizare s-ar putea face gratis, nu va costa nimic. Cum, pe ce s-ar baza optimismul atât de, cum să zic, consolidat al domnului Lupu?
Probabil că poziția domnului Lupu reiese dintr-o experiență mai veche a bolșevicilor care a naționalizat proprietățile oamenilor și a întreprinderilor și întreprinderi întregi au fost naționalizate pe timpuri și atunci, neavând sistem judecătoresc și justiție, de fapt lumea a rămas fără proprietăți. Dacă această formulă va fi aplicată aici, mă tem totuși că acele consecințe vor fi mult mai grave pentru că noi totuși suntem într-un mediu în care care justiția internațională poate să fie aplicată și atunci statul Republica Moldova ar avea de pierdut și ca imagine și ca mijloace financiare mult mai mult ulterior în litigii interminabile internaționale. Dar sincer, tot ce ține de consecințele unor astfel de decizii trebuie să fie foarte bine cântărite și chepzuite, în primul rând din punct de vedere legal și instituțional și prin discuții cu Banca Națională. Ori Banca Națională azi n-a prezentat opțiuni și plan de redresare a situației în sectorul bancar. Aceste opțiuni n-au fost prezentate guvernului, guvernul nu știe nimic și nu cunoaște care sunt opțiunile și costurile pentru a veni cu anumite decizii în Parlament. Iar inversarea logicii evenimentelor și decizii politice ca ulterior să fie împachetate de cei de la Guvern și Banca Națională mi se par iraționale și ineficiente, pentru că ideea fix care a fost ieri lansată de naționalizare ulterior poate să ne costă foarte mult.
În ce condiții, din punctul dumneavoastră de vedere, investigarea jafului secolului ar fi mai eficientă? În condițiile unei bănci naționalizate 100% sau în condițiile unei lichidări a acestor bănci?
Cu siguranță cea de-a doua etapă, zic așa, de investigare internațională este necesară. Doi, acea investigație lărgită pe care încearcă Procuratura Generală să o aplice este necesară. Și indiferent de opțiunile politice de naționalizare sau de lichidare a băncilor, aceste investigații trebuie să fie continuate ca să avem totuși claritate. Ce s-a întâmplat, în special în 2014, când acele miliarde au fost gonite dintr-o bancă în altă, ca până la urmă să plece din țară. Cine se face vinovat? Răspunsurile trebuie să fie certe. Dar este adevărat și alt lucru. Dacă totuși se insistă politic pe naționalizare, nu exclud că alianța are ce ascunde și atunci e mai ușor să ascunzi când o bancă este într-un fel naționalizată și atunci instituțiile statului, cum ar fi regulatorul Banca Națională, este pus într-o situație anume și va fi, hai să zic așa, acea frână în promovarea investigației internaționale pe de o parte, iar Procuratura Generală va tărăgăna investigația una veritabilă care se dorește în cazul băncilor.
Cine, luând în considerație că naționalizarea a fost dintotdeauna șlagărul preferat al comuniștilor, de exemplu, în aceste condiții un vot favorabil cu comuniștii inclusiv, un vot al celor două partide, este ca și cum asigurat, cine în asemenea împrejurări s-ar putea opune sau ar putea zădărnici acest vot care, iată, și din punctul dumneavoastră de vedere, este extrem de nociv și pentru, din toate punctele de vedere, pentru Republica Moldova?
Eu cred că, în primul rând, trebuie să se opună cetățeanul care este și contribuabil și pe umerii cărora, de fapt, vor cădea aceste costuri al naționalizării. Să nu uităm de niște exemple foarte elocvente și recente în cazul Islandei, când s-a decis, s-au luat anumite decizii pentru redresarea situației în sectorul bancar, atunci, de fapt, toate deciziile s-au luat în bază de referendum, pentru că povara trebuia să fie suportată de către contribuabili. Prin referendum, 90% populația a decis ce a decis. Ori decizia de naționalizare nu poate fi luată de 2 sau 3 sau 4 cetățeni, ca ulterior o întreagă societate și contribuabili să suporte costurile. Pentru ce? Pentru faptul că în 2013 alte decizii politice au lipsit statul de pachetul majoritar sau că acum în 2015 alte decizii politice pun naționalizarea ca și unica soluție posibilă. Nu este corect față de cetățeni. Respectiv, cetățeanul contribuabilul probabil că va fi acel care trebuie să spună da sau ba dorinții de a plăti pentru greșelile admise de alții.
Da. Domnule Negruța, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Veceslav Negruța, a fost ministru al finanțelor.
7:19 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi, mai multe însă după sinteza știrilor matinale, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu.
Premierul Kiril Gaburici a declarat miercuri că a obținut susținerea alianței minoritare PLD-MPD pentru măsuri încă neclare, care ar salva situația din domeniul financiar-bancar. Anterior, Gaburi se pronunțase pentru lichidarea celor trei bănci care se află acum sub administrarea specială a Băncii Naționale, dar liderii Partidului Liberal Democrat și Partidului Democrat au declarat tot miercuri că vor ca Banca de Economii să fie naționalizată. Într-un interviu cu Europa Liberă, fostul ministru de finanțe Viaceslav Negruță a calificat această decizie a liderilor alianței drept politică și pripită. Ziua Națională a Rusiei va fi sărbătorită la Chișinău astăzi cu un concert care însă nu va avea loc în Piața Mare Adunări Naționale, pentru că acolo au început lucrările de reabilitare ale bulevardului Ștefan cel Mare. Partidul Comuniștilor l-a criticat imediat pe primarul capitalei Dorin Chirtoacă de blocarea acestui concert. Întreprinderea Moldova-Gaz a înregistrat anul trecut pierderi record de 2,3 miliarde de lei sau de 4 ori mai mult decât în 2013 și încă din martie ceruse mărirea prețului la gaze cu 48% pentru a acoperi pierderile, mărire care încă nu a fost aprobată. Iar Papa Francisc l-a îndemnat miercuri pe președintele rus Vladimir Putin să promită că va face un efort sincer pentru a aduce pacea în Ucraina. În cursul audienței private pe care i-a acordat-o lui Putin, Papa Francisc a mai discutat despre punerea în practică a acordului de încetare a focului în estul Ucrainei, negociat la Minsk, și audiența a durat aproape o oră, a informat Vatican. Acestea sunt știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo găsiți reportajele noastre TV, iar de seară la Moldova 1 vă așteptăm cu povestea unui profesor moldovean în Statele Unite.
Profesorul Vadim Moldovan ne-a poftit amabil în apartamentul său pe care îl închiriază în Chișinău. De aproape un an pregătește expert social la o universitate privată din capitala Republicii Moldova, grație Fulbright, un program prestigios de schimburi științifice și educaționale desfășurat de Statele Unite ale Americii.
Pachinu, tot gor, în 1973, s-a rădicilemi la valnie evreiescă emigrație.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
La 7:22 continuăm cu revista presei. În contextul anunțului făcut ieri de cei doi lideri ai puterii că Banca de Economie ar urma să fie naționalizată, un articol de pe portalul de expresie rusă Newsmaker încearcă să îndrepte atenția opiniei publice asupra argumentelor în favoarea lichidării acestei bănci cu care operează Nathan Gaștea, consilierul premierului Kiril Gaburici pentru economie. Nathan Gaștea a publicat pe contul său de pe Facebook o listă cu cel puțin 7 argumente pro-lichidare, începând cu cel că statul va înceta să cheltuiască 30 de milioane de lei pentru menținerea funcționării acestea și terminând cu cel că pe lichidare insistă Fondul Monetar Internațional. De cealaltă parte, arată consilierul premierului, ar fi doar argumentul că angajații băncilor și-ar păstra locul de muncă, la fel că banca va putea fi și în continuare furată, la fel cum s-a întâmplat până acum. Despre o posibilă resetare a alianței după alegerile locale scrie jurnalistul și analistul Dmitri Ciubașenko într-un editorial în Panorama. Sub titlul Planul B al lui Plahotniuc și Filat, Ciubașenko notează că după alegerile locale, cei doi lideri pentru câteva luni vor da startul jocului cu denumirea Reconfigurarea Puterii. Jocul ar putea avea amenirea, crede analistul, să atenueze prăbușirea din alegerile din 14 iunie și să nu admită alegeri parlamentare anticipate, care ar fi pentru cei doi lideri, scrie Ciubașenko, un Waterloo final. 16 martie 2016 este un nou hotar critic pentru cei doi lideri când expiră mandatul președintelui Nicolae Timofti. Pentru alegerea unui nou președinte sunt necesare 61 de voturi ale deputaților, amintește Ciubașenco. Cum vor obține acest număr Vlad Plahotniuc și Vlad Filat este greu de presupus. Despre viitorul Vodin Chișinău, sociologul român Dan Dungaciu este citat de Adevărul Moldova cu părerea că victoria va fi acelui care reușește să-și scoată la vot electoratul. Lupta în turul 2 va fi o luptă clară între est și vest, a celor care vor, într-un fel, să sugereze că viitorul Republicii Moldova, combaterea corupției, se poate realiza într-un cadru asiatic sau într-un context care să se apropie de cadrul european. Mai multe, domnilor și domnilor, găsiți la rubrica noastră Revista Presei.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Drumul de lângă blocul nostru avea multe găuri, era parcă bombardat de avioane. Locatarii de multă vreme se întrebau când oare va fi el reparat. Ei bine, marți dimineața au apărut niște lucrători, nițel apatici, care au cârpit drumul și au astupat toate găurile. S-au bucurat locatarii. Da, au fost oameni bucuroși, dar și voci cărcotașe au răsunat. Un vecin de-al meu a constatat cu un soi de acreală că gropile au fost astupate în ajunul alegerilor de duminică. Păi ăștia ne cred proști sau ce naiba? De ce n-au reparat drumul acum câteva luni? De ce au făcut-o înainte alegerilor? E limpede de ce. Un alt vecin a spus cu convingere că munca a fost făcută de mântuială, că asfaltul nou nu o să țină multă vreme. Până la alegeri o să țină, dar peste un an o să fie ce a mai fost. Un omulean și-a amintit că drumul cu pricina a mai fost cârpit odată, tot în ajunul unor alegeri, și apoi gropele au reapărut. Toți însă au fost de acord că înlăturarea gropelor nesuferite, chiar și pentru o vreme, e un lucru bun. Dacă ar fi mai des alegeri, dacă ar fi alegeri odată la 4-5 luni, ar fi drumul nostru mereu perfect, a constatat visător unul dintre vecinii mei. Toată lumea a consimțit.
Jurnal de corespondent acum, de la Iași, Alexandru Călinescu.
Ca să combată evaziunea fiscală, guvernul s-a hotărât să apuce taurul de coarne și a luat o măsură radicală. A instituit impozitul pe bacșiș. Să precizăm din capul locului, e vorba nu de șpagă, nu de mită, ci de ceea ce se mai numește și ciubuc, adică de mărunțișul pe care îl lăsăm chelnerului, frizerului sau taximetristului. Pentru ca aceste mici sume să fie impozitate, se preconizează punerea în funcțiune a unei complicate mașinării birocratice. Astfel, pentru bacșiș ar urma să se emită bon fiscal separat, iar în frizerii și în unitățile de alimentație publică vor exista registre în care angajații vor nota la începutul turei de lucru suma de bani pe care o au asupra lor. Întreg ansamblul de măsuri este rezultatul unui zel birocratic demn de o cauză mai bună. Clientul trebuie așadar să precizeze că dorește să dea un bacșiș, chelnerul, să luăm acest exemplu, îi aduce separat bonul corespunzător, hârtiile se acumulează cu o finalitate incertă. Apar și alte probleme mult mai redutabile. Să zicem că inspectorii ajung într-o frizerie și consultă registrul în care angajații notează sumele cu care au venit dimineața la serviciu. Ce fac atunci inspectorii? Trec la percheziția corporală a angajaților să vadă dacă n-au ascuns bani în virtutea cărui mandat?
Alexandru Călinescu. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este 7 și aproape 30.
De seară la 19 și 21, difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei, toate emisiunile Europei Libere sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbroșia,
Alexandru Canțăr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune, să ne reauzim cu bine. Aici, Radio Europa Liberă.